Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkevičs, Igaunijas ārlietu ministrs Urmass Reinsalu un ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo šodien izplatītā paziņojumā iestājas pret Krievijas mēģinājumiem attaisnot 1940. Gadā Padomju Savienības īstenoto Baltijas valstu okupāciju un aneksiju. Ministri arī atgādina, ka Krievijas 2014. Gadā veiktā Krimas okupācija un aneksija ir nelikumīga un starptautiskā sabiedrība to neatzīs. Paziņojumā teikts, ka Latvija, Igaunija un Lietuva augstu vērtē savienoto valstu devumu Eiropas aizsardzībā un lēmumu izvietot savus karavīrus un bruņojumu Baltijas valstīs, lai atturētu potenciālos uzbrucējus. 1940. Gada 23. Jūlijā toreizējais ASV valsts sekretāra pienākumu izpildītājs Sumners Wells nāca klajā ar deklarāciju, kurā nosodīja Baltijas valstu okupāciju un atteicās atzīt Latvijā, Lietuvā un Igaunijā izveidotās padomju marionešu valdības.